Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azal dekabrın 23-də qəzaya uğramış AN-140-100 tipli təyyarələrin istismarına qadağa qoyulması barədə xəbərləri təksib edib. İsrailin hərbi vertolyotları Qəzzə zolağındakı hədəfləri atəşə tutublar. İnsan tələfatı olmayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Andrey İlaryonov ölkədə siyasi azadlığın olmamasına etiraz edərək istifa verib. İşgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri Elçin Behbudov həbsdə saxlanılan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin zaminə götürülməsi ilə bağlı Azərbaycan Prezidentinə müraciət edib. Milli Məclisin Mədəniyyət Daimi Komissiyası şou biznes haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasına başlayıb. Və hava proqnozu sabah Azərbaycanda yağmursuz hava şəraiti olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Azal Hava Yolları Dövlət Konserni dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında qəzaya uğramış AN-140-100 tipli təyyarələrin istismarına və alınmasına qadağa qoyulması barədə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərləri təksib edib. Belə təyyarələrin Ukraynadan alınması haqqında razılıq ötən il Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kiyevə səfəri zamanı əldə edilmişdi. Dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında baş verən təyyarə qəzası zamanı 23 nəfər həlak olmuşdu. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Azal Hava Yolları Dövlət Konserni dekabrın 23-də Bakı yaxınlığında AN-140-100 sərnişin təyyarəsi qəzaya uğradıqdan sonra bu tipdən olan təyyarələrin istismarına və ya onların alınmasına heç bir qadağa qoymayıb. Konsernin baş direktorunun birinci müavini Sabir İlyasov bu haqda müxtəlif informasiya agentliklərinin yaydıqları məlumatları təksib edir. O, həmin təyyarənin alınması ilə bağlı razılaşmanı pozmaq məqsədi ilə Ukraynaya heç bir sənəd göndərilmədiyini bildirir. Qəzaya uğramış təyyarə Ukrayna istehsalıdır və Prezident İlham Əliyevin bir il əvvəl Kiyevə səfəri zamanı ümumi məbləği 36 milyon dollar olan 4 AN-140-100 təyyarəsinin alınmasına dair razılıq əldə olunub. Təyyarələrdən ikisi Azərbaycana gətirilib, üçüncüsü isə yola salınmağa hazırdır. Qəzaya uğramış təyyarə isə Azərbaycana 2004-cü ilin noyabrında verilib. Hazırda Rusiyalı ekspertlərlə yanaşı Ukraynadan gəlmiş Xarkov Aviasiya müəssisəsinin, Zaporojsk Progress Konstruktor Bürosunun və bu təyyarənin mühərriklərini istehsal edən Motasik zavodunun mütəxəssislərindən ibarət 21 nəfərlik nümayəndə heyəti də hadisənin baş vermə səbəblərini araşdırır. Azərbaycan şirkəti isə əməkdaşlarına tövsiyə edib ki, qəza ilə bağlı araşdırma başa çatmadan AN-140-100 təyyarəsindən istifadə etməsinlər. Şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceri Tamam Bayatlı önər.
Və həmin təhqiqatına bitməyincə və onun nəticələri məlum olmayınca biz tövsiyə edərdik ki, BP-nin əməkdaşları AN-140 təyyarəsi ilə uçmasınlar. Nəticəni gözləyəcəyik, elə də yazmışım. Və təhqiqatın nəticələrindən asılı olaraq sözsüz ki, biz öz işçilərimizə nəyisə tövsiyə edəcəyik.
BP Azərbaycan şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceri Tamam Bayatlı önər belə deyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağrovsa jurnalistlərlə söhbətində bildirir ki, dekabrın 23-ünün hidrometeoroloji xəritəsini hazırlayaraq qəzanın baş verməsində hava şəraitinin təsirini öyrənməyə çalışırlar.
O yerdən artıq Ekologiya Nazirliyinin monitoring xidməti su və torpaq nümunələri götürüb, hava şəraiti onunla bağlı hər 10 dəqiqədən bir izlənilib, artıq xəritəsi hazırlanıb ki, komissiya lazım nəticəyə gəlmək üçün təqdim olsun ki, o cümlədən hava şəraitinə bağlı olan suallara cavab verilsin deyə. Bunun əhəmiyyətini mən belə sünni sürət artırmazdım ki, ekoloji nəticədə.
Nazir Hüseynqulu Bağrov, Azərbaycan Hava Yolları şirkətinə məxsus və Bakıdan Qazaxıstanın Aqtau şəhərinə uçan AN-140-100 sərnişin təyyarəsi dekabrın 23-də havaya qalxdıqdan bir qədər sonra Nardaran qəsəbəsi yaxınlığında Xəzər sahilinə düşüb. Təyyarədəki 23 nəfər, 18 sərnişin və 5 heyət üzvü həlak olub. Sərnişinlərdən 10-un Azərbaycan, 4-ünün Qazaxıstan, digər 4-ünün isə Avstraliya, Gürcüstan, Türkiyə və İngiltərə vətəndaşları olduğu bildirilir. Dekabrın 27-sində isə dalğıçılar dənizdən daha bir cəsəd tapıblar. Güman olunur ki, bu hadisə zamanı həlak olmuş və bugünə tək tapılmamış İsa Abbasovun meydinin qalıqlarıdır. Hazırda ekspertlər bunu müəyyənləşdirir. Digər 22 nəfərin cəsədləri isə hadisədən az sonra tapılmışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün işgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyev ilə görüşəndən sonra onun zaminə götürülməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə müraciət edib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir. Elçin Behbudovun sözlərinə görə bunu Fərhad Əliyev özü istəyib.
Zaminə çıxmaq istəyir özü də. Deyir, mənim günahım yoxdur. Mən çirkin oyunların qurbanı oldum. Ha, belə deyir.
Fərhad Əliyevin səhətinə gəldikdə isə Elçin Behbudov deyir ki, onun səhəti hazırda normaldır.
Bildirdi ki, 23-də keçən gün üzünü qırxan zaman görüb ki, başında cicərlənmə var. Tez nəzarətçiləri çağırıb, qan təzyiqini yoxlayıblar. Görüblər ki, təzyiqi aşağı düşüb. Yəni, 80-40-a. Aparıblar yaxınlıqdakı mərkəzi klinik xəstəxanada onun iğnələri, dərmanları vurub geri qaytarıblar. Malicə həkimi ilə də danışdım. Cünürüz də normal hissedir. Fərhad öz də mənə bildirdi ki, indi vəziyyətim normaldır. Mən deyəndə, bəs nəyə görə təzyiqin aşağı düşmüşdür? O bildirdi ki, bura sanatoriya deyil ki, stres keçirdirəm, əsəbləşirəm. Ola bilər ki, ondan olsun.
İlçin Behbudov, Fərhad Əliyevdən başqa bugün onun qardaşı Rafiq Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifova da baş çəkib. Keçmiş məmurlar həm həbs olunan vaxt, həm də istintaq dövründə onlara qarşı zorakılıq göstərilmədiyini bildiriblər. Fərhad Əliyevin vəkili İlton Quliyev isə keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin istintaqa hələ də ifadə vermədiyini bildirib. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev isə müdafiə etdiyi keçmiş nazirin səhhətinin pisləşdiyini, onun onurğa sütununun ağrılarından əziyyət çəkdiyini deyib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayevin verdiyi məlumata görə keçmiş məmurların səhhəti normaldır, onlar həkim nəzarətindədirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Efirdə Azadlıq Radiosudur. İndi də xarici xəbərlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Andrey İlaryonov ölkədə siyasi azadlığın olmamasına etiraz edərək istifa verib. Cənab İlaryonov istifasını bugün Moskvada elan edib. O deyib ki, 6 il əvvəl olduğu kimi qismən azad ölkədə işləmək bir şeydir, amma ölkənin siyasi baxımdan azad olmaması başqa şeydir. İlaryonov deyib ki, Rusiyada siyasi azadlıqlar tükənib, öz maraqlarını önə çəkən biznesmenlər tərəfindən idarə olunan dövlət şirkətləri isə ictimai maraqları boğublar. Bugün İsrailin hərbi vertolyotları Qəzzə zolağındakı hədəfləri atəşə tutublar. İnsan tələfatı olmayıb. İsrail ordusu deyib ki, bu reydlər Fələstin yaraqlılarının raket hücumlarının qarşısının alınmasına yönəlmişdi. Onlar Əl-Aqsa Şəhidlər Briqadasının iki ofisini və körpünü atəşə tutublar. Dünən isə İsrail Fələstin yaraqlılarının İsrailə hücumlarını dayandırmaq üçün Qəzzənin şimalında yeni bufer zonası yaradacağını demişdi. Fələstinlilər bu plana qəzəbli reaksiya veriblər. Bugün həmçinin Əl-Aqsa qrupunun üzvləri Qəzzə zolağında 3 hökumət binasını ələ keçirərək iş tələb ediblər. Qüdsdən kənarda Əl-Aqsa üzvləri seçki qərargahına hücum ediblər. Onlar tələb ediblər ki, yanvarda keçiriləcək parlament seçkilərində seçki siyahılarına Fələstinin Hakim Fəttah partiyasının daha çox nümayəndəsinin adı salınsın. Əl-Aqsa Şəhərlər Briqadası Prezident Mahmud Abbasın Fəttah fraksiyasının silahlı qrupudur. Bugün İraqın müxtəlif rayonlarında baş verən hücumlarda 3 İraqlı həlak olub. Bağdadda bir neçə min nəfər nümayişə çıxaraq Milli Birlik hökumətini müdafiə ediblər və dekabrın 15-də keçirilən parlament seçkilərindəki saxtakarlıqlara etirazlarını bildiriblər. İraq polisi deyir ki, Kərbala şəhərində mühafizə işçiləri böyük məzar aşkar ediblər. Şəhərin mərkəzindəki məzarda qadın və uşaq cənazələri tapılıb. Bunların 1991-ci ilə aid olduğu güman edilir. Həmin vaxt Səddam Hüseyn ölkənin cənubunda şiələrin üsyanını yatırtmışdı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. Rusiya Müdafiə Naziri rəsmi Kiyevi Moskvanın icarəyə götürdüyü Ukraynadakı hərbi dəniz bazasının icarə şərtlərini dəyişməməyə çağırıb. Ukrayna Krımdakı Sivastopol bazasının Rusiya tərəfindən istifadəsinə görə qiymətləri qaldırmaq istəyib. Nazir Sergey İvanov deyib ki, bu addımın faciəli nəticələri ola bilər. Sovet İttifaqının Qara Dəniz Donanmasının bölüşdürülməsi üzrə müqavilə Böyük Rusiya-Ukrayna sazişinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bunun ikinci hissəsi iki ölkənin bir-birinin sərhədlərinin tanınmasını nəzərdə tutur və bu sazişlərin dəyişdirilməsi cəhdləri faciəli nəticələrə gətirə bilər. Sergey İvanov. Bəyanatlar Ukrayna ilə Rusiyanın Gazprom şirkəti arasında mübahisə davam etdiyi bir vaxtda səslənib. Gazprom qaz qiymətini təxminən 5 dəfə artırmaq istəyib. Ukrayna baş naziri Yuri Yexanurov deyib ki, Ukraynanın onun ərazisindən keçən Rusiyanın qaz yüklərinə görə 15%-lik tranzit rüsumu almaq hüququ var. Gazprom isə Yexanurovun sözlərini məsuliyyətsiz adlandırıb. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov deyib ki, Rusiyadan alınan qaz bahalaşsa da, ölkə daxilində əhaliyə verilən qazın qiyməti gələn il artmayacaq. Cənab Məlikovun sözlərinə görə, Azərbaycan İrandan 1 milyard kubmetr qaz alacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan İrandan 1 milyard kubmetr qaz alacaq. Bu barədə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov bildirdi. Onun sözlərinə görə həmin qaz Əli Bayramlıdakı elektrik stansiyasının ehtiyaclarına yönələcək. Əlixan Məlikov deyir ki, İrandan qaz alınması ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlamaq göstərişini Prezident İlham Əliyevdən alıblar və artıq layihələşdirmə işlərinə start verilib. İlk növbədə İran-Azərbaycan sərhədində iki ölkənin fərqli parametrlərə malik qaz şəbəkələrini birləşdirmək üçün cihazların quraşdırılması tələb edilir.
Bizə minimum hardasa 2 ay vaxt tələb olunur. Artıq biz bu işlərə başlamışıq və yəqin ki, 2 ay ərzində bu işləri başa çatdırmalıyıq ki, həmin qazı qəbul edə bilək.
Bu, son vaxtlar Azərbaycanla İran arasında reallaşdırılan ikinci qaz layihəsi olacaq, bir həftə əvvəl İrandan Naxçıvana qaz verilməsinə başlanmışdı. Əlixan Məlikov başqa bölgələrin də qaz təchizatı üçün işlər görüldüyünü deyir, onun verdiyi məlumata görə artıq İmişli rayonuna qaz verilməyə başlayıb, gələn ildən isə Yardımlı və Lerik rayonlarına qaz çəkiləcək. Bundan başqa, o, Bakı kəndlərinin qaz probleminin həlli üçün dəyəri 111 milyard manat olan proqramın hazırlandığını və yaxın vaxtlarda proqramın Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacağını bildirdi. Əlixan Məlikov deyir ki, Rusiyadan alınan qaz bahalaşsa da ölkə daxilində əhaliyə verilən qazın qiyməti gələn il artmayacaq. Onun fikrincə, əvvəlcə ölkədə qaz sayğaclarının quraşdırılması işini başa çatdırmaq lazımdır. Yalnız bundan sonra qiymət artımı barədə düşünmək olar. Azərqaz bildirir ki, indiyəcən 310 min sayğac quraşdırılıb, gələn ilsə daha 500 min sayğac quraşdırılacaq. Bundan da abunəçilərin əksəriyyəti sayğacla təmin olunacaq. Əlixan Məlikovun fikrincə, qiymətlərin artımı 2007-ci ildə gündəmə gələ bilər. Amma o, öz adından danışdığını, hökumətin mövqeyini ifadə etmədiyini dedi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan sərhədçiləri Rusiya-Azərbaycan sərhədində Samux körpüsü yaxınlığında silah sursat aşkar ediblər. Silah sursatın kimə məxsus olduğu aydın deyil. Məsələ ilə bağlı Rusiya və Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları sərhəd əməliyyatı aparırlar. Solmaz Əmirəhmədli xəbər verir.
Dekabrın 27-sində səhər saatlarında Rusiya-Azərbaycan sərhədinin Samur körpüsü yaxınlığında Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən silah sursat tapılıb. Kimə məxsus olduğu isə hələlik bəlli deyil. Hadisə ilə əlaqədar polis şöbəsi təhqiqat aparır. Bu məlumatı bizə Qusar rayon polis şöbəsinin rəisi Eldar Kəfərov verdi. O bildirdi ki, Azərbaycan və Rusiyanın sərhədçiləri Azərbaycanın və Dağıstanın hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə sərhəd əməliyyatı keçirirlər. Dekabrın 27-sində sərhədçilər Samur körpüsünə baxış zamanı yerdə gizlədilmiş qustar yolla hazırlanan 8 ədəd əl qumbarası, 18 ədəd tapanca gülləsi tapıblar. Əməliyyat sərhədçilər növbəni təhvil verərkən keçirilib. Eldar Cəfərov onu da əlavə etdi ki, son vaxtlar həyata keçirilən sərhəd əməliyyatı ilə bağlı qanunsuz silah gizlədən şəxslər öz silahlarını gizlədirlər. Polis rəisinin qənaətincə tapılan silah sursatın belə adamlara məxsus olması istisna deyil. Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyindən Azərbaycan-Rusiya sərhədində əməliyyat keçirilməsi barədə məlumatı təsdiqlədilər. Nazirliyin rəsmisi dedi ki, Dağıstan tərəfi də əməliyyat zamanı xeyli qanunsuz silah-sursat aşkarlayıb. Tərəflər vaxtaşırı olaraq bir-birlərini məlumlar. Xaçmazdan Solmaz Əmr Əhməd qızı.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Qırğızistanın baş prokuroru Gəmbərəli Kanqançiyev deyib ki, o Rusiyanı keçmiş prezident Akayevin oğlu Aydarı Bişkəkə ekstradisiya etməyə çağırıb. Baş prokuror deyib ki, Aydar Akayev Rusiyadadır və o həbs olunmalıdır. Mart ayında Aydar onun atasına qarşı üsyanın qalxması zamanı ailəsi ilə Qırğızistanı tərk etmişdi. Qırğızistan rəsmiləri onu fırıldaqçılıqda və pul yuyulmasında ittiham edirlər. Akayevlər isə deyirlər ki, bu siyasi motivli ittihamdır. Aydar Akayev millət vəkilidir, amma Qırğızistan rəsmiləri onu deputat toxunulmazlığından məhrum ediblər. Asiya regionunda uzun müddət davam edən vətəndaş müharibələrindən biri demək olar ki, qutardı. Bugün İndoneziyanın Aceh əyalətində separatçı üsyançılar 30 ildən çox davam edən silahlı mübarizələrini dayandırdıqlarını elan ediblər. Bu bəyanat ilin əvvəlində sülh danışıqlarında əldə edilən razılığın yerinə yetirilməsi deməkdir. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq bu barədə.
Qiyamçılarla illərlə aparılan sülh danışıqları həmişə uğursuz olmuşdu. Amma ötən il Acehi tsunami viran qoyandan sonra danışıqlar nəhayət dönüş həddinə gəldi. Tərəflər razılığa gəldilər ki, üsyançılar təslim olmalı, əvəzində isə İndoneziya hökuməti Acehə xüsusi muxtar status şamil etməlidir. Prezident Susilo Bambang Yudhoyono vilayətin mərkəz şəhəri Banda Acehdə keçirilən mətbuat konfransında razılaşmanı təbii fəlakətin müsbət nəticəsi kimi qiymətləndirib.
I hope that the peace process here in Aceh will be.
Ümidvaram ki, Acehdə sülh prosesinin ömrü uzun olar. Çünki yenidən qurma prosesinin müvəffəqiyyəti ən çox sabitlikdən asılıdır.
The reconstruction program in Aceh is success.
Prezident üsyançıların nümayəndələri ilə danışıqlardan sonra söz verdi ki, bu ilin axırına kimi vilayətdən 24 minlik hökumət qoşunu çıxarılacaq. Azad Aceh hərəkatının baş komandanı Safiyan Daud hərəkatının siyasi dövrə qədəm qoyduğunu və buna görə artıq silaha ehtiyacı olmadığını deyib. Hərəkatın başqa lideri İrwandi Yusif, Banda Acehdə hərəkatın indən belə zorakılıqdan imtina etməsi haqda rəsmi bəyanat verib. Azad Aceh hərəkatı döyüşçüləri adından mənfərəhlə elan edirəm ki, qamadlanan Aceh Milli Silahlı Qüvvələri artıq hərbi səfərbərlikdən azad və tərk silah olunur. Biz İndoneziya hökuməti ilə Aceh Milli Silahlı Qüvvələri arasında 2005-ci il 15 avqusta Helsinki-də imzalanmış qarşılıqlı anlaşma haqqında memoranduma uyğun olaraq bütün silahlarımızı təhvil veririk. Sülh razılığı əsasında tərk silahdan sonra Azad Aceh Hərəkatı döyüşçülərinin vətəndaş cəmiyyətində inteqrasiya mərhələsi başlanacaq. Xatırladaq ki, 1978-ci ildən bu yana Acehin müstəqilliyi uğrunda silahlı üsyanın gedişində vilayətdə 15 mindən çox adam həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun efirində xəbər buraxılışıdır, qayıdaq Azərbaycana. Bugün Naxçıvandan Bakıya uçan təyyarədə texniki nasazlığın olması reislərin gecikməsinə səbəb olmuşdu. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Dekabr ayının 27-sində Naxçıvandan Bakıya 252-ci reislə uçan Tu-154 tipli sərnişin təyyarəsi uçuşu hazırlanarkən təyyarənin arxa təkərlərində qəfildən texniki nasazlıq yarandığından təyyarənin içərisində olan sərnişindən geri indirilib. Naxçıvan Muxtar Respublika Hava Limanından aldığımız məlumata görə Bakıdan təyyarə üçün təkərlər gətirilir. Təyyarədə təxminən 9 saatə yaxın təmir işləri aparılır. Qrafikə görə səhər saat təxminən 10-20-də Bakıya birinci reislə uçmalı olan sərnişinlər isə nasaz təyyarənin təmir edilməsini gözləməli olublar. Birinci reislə uçan təyyarədə baş verən texniki nasazlıq digər reislərin də gecikməsinə səbəb olub. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Milli Məclisin Mədəniyyət Daimi Komissiyası şou biznes haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasına başlayıb. Komissiya sədri Nizami Cəfərov Azərbaycanda şou biznesin səviyyəsini bir qənaət bəxş adlandırıb. Bakıdan Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Azərbaycanda şou biznes fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə Milli Məclisin Mədəniyyət Daimi Komissiyası şou biznes haqqında qanun layihəsinin hazırlanması işinə başlayır. Məlumatı Milli Məclisin Mədəniyyət Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov verib. O deyir ki, komissiya qanunun salınması üçün təkliflər planı üzərində işləyir. Cənab Cəfərov onu deyir ki, Azərbaycanda şou biznesinin səviyyəsi qənaət bəxş deyil və bu vəziyyət kənardan axırıncı aşırım filmindəki kolxoz oyununa bənzəyir.
Birinizin atı var. imkanı yoxdur. O birinizin öküzü var, xışı yoxdur.
Nizam Cəfərov da deyir ki, show biznes haqqında qanun elə hazırlanacaq ki, hamının hər şeyi olsun. Daha doğrusu istedad sahiblərinin. Sizcə bu qanun Sovet dövründəki Bədii Şuranın yenidən bərpasını nəzərdə tutmurmu sualına? Nizami Cəfərov Bədii Şura olmayacaq. Amma bu qanunla səsi olmayan, ekranlardan düşməyən və bayağı çıxışlarla məşğul olanların fəaliyyəti tənzimlənəcək cavabını verdi.
Həddindən artıq bəzən bizim o musiqi mədəniyyətimizə ziyanlar vurulur. O klasik standartlar bəzən pozulur. Yeni o yaradıcılıq impulsları lazımı şəkildə getmir. Qeyri peşəkar gəlir bura.
Bu, Azərbaycan şov biznesi barədə Nizami Cəfərovun dedikləri. Vəziyyətlə bağlı dinləyici və tamaşaçıları deşilək.
Xüsusi iradlarımız yoxdur. Sadəcə olaraq, belə deyək də, onların incəsənət səviyyələri bizə cani eləmir.
Mən 10 il gün nəsələn söyləyəm, Azərbaycanda şov biznesi yoxdur. Bizdə şov biznes adlandırmağa çalışırlar. Sadəcə bir qrup ifaçını, bir qrup şov, belə tədbir aparanları.
Mən elə gəlis bir orqanda olaraq təzik göstərsə belə o heç bir dəyişiklik ola bilməz.
Bakı sakinlərinin ardınca sırada Azərbaycan istradasının tanınan simalarına olan müğənni Mübariz Tağıyevdir. O deyir ki, bugün oxunan manuların mətnlərindən tutmuş, bəstəsi və aranjumanına qədər çox aşağı səviyyədədir. Əksər ifaçıların səhnə mədəniyyəti, oxu tərzləri də ürək açan deyil. Çünki onlar bugün bazar tələbləri ilə işləyirlər. O hesab eləyir ki, bugün sosial problemlərin çoxluğundan Azərbaycanın şov biznesinə gələnlərin əksəriyyəti, xüsusilə də gəncləri bu sahəyə gəlir mənbəyə kimi baxır. Bütün bunlarla yanaşı Mübariz Tağıyev fəaliyyətin məhdudlaşdırılmasının da əleyhinədir.
Kimin ağzından nə gəlir danışır? Mən belə şeylərin əleyhinəyəm ki, sənət olan yerdə yenə qayıdaq əsəri baxdım hardasa senzura nə bilim nəyinə. Bu işdə vaxtın, zamanın, nəbzini belə nə gördüyün duyan insanlar olmalıdır. Yoxsa böyük faciələrə gəlib çıxar
bu. Bu, müğənni Mübariz Tağıyevin dedikləri idi. Şov biznes haqqında qanunsa Milli Məclisdə müzakirəyə 2006-cı ilin martında çıxarılacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Gələn ilin əvvəlindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə Göyçədə gənclər üçün tədris mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Efirdə 14.24 mikrofonda Ülkər Akif qızı.
Yanvar ayından başlayaraq Göyçay və ətraf rayonlarda yaşayan gənclər arzu etdikləri peşələri öyrənmə imkanı qazanacaqlar, həm də heç bir pul ödəmədən. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə Göyçay şəhərində regional tədris mərkəzi yaradılıb. Mərkəz üçün tikilən binanın artıq hazır olduğunu deyən Nazirliyin idarə rəisi Şükür Mehrabovun sözlərinə görə, mərkəzdə hər hansı bir peşə öyrədilərkən əmək bazarının da tələbləri nəzərə alınacaq.
Əmək bazarı daimi dəyişir, tələb təklif dəyişir. Bunları biz nəzərə almaq şərtilə, dərzidir, çilingərdir, suvaqçıdır, avtomobillərin təmir üzrədir, qaz qaynaqçısı, elektrik qaynaqçısı. Yəni, əmək bazarında olan bütün tələblər nəzərə almaqla bu istiqamətdə işləyir. Ancaq bugün əgər çilingərə tələbatı varsa bu regionda, yəni Göyçaydan da yalnız Göyçaydan gelmirsiniz. Yəni, o ətrafdakı olan bütün rayonlardan cəlb olunmaq şərtilə işsiz vətəndaşlar, həmən regional mərkəzdə 2 ay müddətində, 3 ay müddət asılı ixtisaslardan asılı. Çevik proqramlar, modul proqramlar əsasında bu peşələrə yiyənəcəklər.
Mərkəzdə peşə kursu keçən hər bir gəncə sertifikat da veriləcək. Şükür Mehrabov digər regionlarda da belə tədris mərkəzlərinin yaradılmasının planlaşdırıldığını deyir.
Təbii ki, bu davam etdiriləcək və növbəti illərdə də Naxçıvan kimi böyük bir iri sənaye şəhərlərində, yəni regional nöqtə nəzərdən Respublikamızın cənub şəhər bölgələrində, qərb bölgələrində belə mərkəzlərin istifadə verilməsi davam etdiriləcək.
Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin idarə rəisi Şükür Mehrabov deyir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Yaxın vaxtlarda gənc ailələr mənzil almaq üçün güzəştli ipoteka kreditləri ala biləcəklər. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Gənclər ipotekanı 40%-ə qədər güzəştli şərtlərlə ala biləcəklər. Bu barədə Gənclər İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib. Onun verdiyi məlumata görə nazirlik gənc ailələrə mənzil almaq üçün güzəştli kreditlərin verilməsi mexanizmini artıq Nazirlər Kabinetinə və Prezident Aparatına təqdim edib. Əbülfəz Qarayevin sözlərinə görə onların təklifləri qəbul olunarsa, gənclər üçün ipoteka kreditlərinin şərtləri xeyli yüngülləşəcək. O deyib ki, təkliflərlə Milli Bank da razıdır və gənclər güzəştli kreditləri gələn ilin fevralından başlayaraq əldə edə biləcəklər. Prezident İlham Əliyev Tarif Şurasının əsasnaməsini təsdiq edib. Tarif Şurası dövlətin tənzimlədiyi qiymətlərin nizamlanması barədə ildə 2 dəfə prezidentə hesabat verəcək. Bu, antiinflasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlərdən biridir. Tarif Şurasının tərkibi də təsdiq edilib, şuranın rəhbəri İqtisadi İnkişaf Naziridir. Dekabrın 27-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4591 manat, 1 avro 5334 manat, 1 rubl isə 159 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun verilişi idman xəbərləri ilə davam edir. Azərbaycanın adı antidoping konvensiyasını pozan ölkələr siyahısına düşə bilər. Mikrofonda Jalə Mütəlimova.
Güləş və Cüdo Federasiyaları rəhbərlərinin diqqətsizliyi ilə Azərbaycanın adı antidoping konvensiyasını pozan ölkələr siyahısına düşə bilər. Artıq iki Azərbaycanlı idmançının adı bu konvensiyanı pozan şəxs kimi qeydə alınıb. Bunu ilin ən yaxşı 10 idmançısına mükafatın təqdimatı mərasimində Azərbaycanın Gənclər İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib. Nazir deyir ki, həmin federasiyalar və idmançılar müxtəlif səbəblərdən nazirliyin ayırdığı həkim briqadasının müayinəsindən keçmirlər. Yəni, özlərinin münasib bildikləri həkimlərə müraciət edirlər.
O həkimlərin sözsüz ki, dünyada tətbiq olunan antidoping proqramından xəbəri yoxdur. Ağrını kəsmək üçün hansısa dərman verdi, iynə vurdu. Onun nəticəsində qanda müəyyən bir tərkibdə bu doping sayılan bir maddələr aşkar olunur. İki nəfər adam bu il müddətində şübhəli, yəni doping nəticəsinə görə qeydə alınıb.
Gənclər İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev. Sözügedən konvensiyanı pozan federasiyaların mətbuat üçün açıqlamalarında isə bildirilir ki, bu təsadüfən baş verən hadisədir. Federasiyalar bir daha belə problemlə üzləşməmək üçün bundan sonra Nazirliyin məsləhət bildiyi mütəxəssislərlə işləyəcəklərini də vurğulayırlar. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi bütün bu problemlərə baxmayaraq ilin ən yaxşı 10 idmançısının, hakiminin, məşqçisinin və komandalarının adlarını açıqladı. Gənclər İdman və Turizm Nazirinin müavini Asif Əskərov.
Avrupa çempionatında 2 dəfə dünya çempionu olmuş, Nizami Paşa boks üzrə dünya çempionatını gümüş və gənclər arasında Avrupa çempionatının 100 mükafatçısı Etin Arzadə. Bəli, gimnastikada dünya kubokunun mərhələ yarışının gümüş mükafatçısı İnan Akcuman.
4-6 yerləri isə Yunan, Roma güləşi, judo və taekwondo üzrə Avropa çempionları Vitali Rəhimov, Elçin İsmailov, Niyəməddin Paşayev tutur. Sərbəst güləş və şahmat üzrə Avropa çempionatının gümüş mükafatçıları Elman Əskərovla Teymur Rəcəbov da ilin idmançıları oldular. Bu siyahı kickboxing üzrə dünya çempionu İldar Qazbəyov və karate üzrə Avropa çempionu Ceyhun Ağayevlə tamamlanır. Qadınlardan ibarət 33 hokkey və voleybol komandaları Atasporla Azərrel, basketbol sürəkçi lərdən ibarət qala komandası ilin komandaları elan olundular. Ataspor'un baş məşqçisi Aydın Paşayev ilin məşqçisi, beynəlxalq dərəcəli hakim Hicran Şərifov ilin hakimi oldu. Nazirliyin apardığı sorğulara görə ATV-nin idman proqramı ilin ən yaxşı televiziya verilişi, idman məlumatlarını dərc edən ən yaxşı qəzet və agentliyi isə 525-ci qəzetlə Olaylar İnformasiya Agentliyinin idman bölməsi oldu. Azərbaycan idmançıları bu il iştirakçısı olduqları müxtəlif yarışlardan 213 medal gətiriblər. Buna görə də ilin ən yaxşı idmançıları ilə birgə Azərbaycana medal gətirən idmançıların hər biri pul mükafatı və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırıldılar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava şəraiti olacaq. Havanın temperaturu yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında 0-5, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 6-9, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 1-6, Mərkəzi Aran rayonlarında 6-10, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 6-9, Bakı və Abşeronda 6-9 dərəcə isti olacaq. Və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Azal dekabrın 23-də qəzaya uğramış AN-140-100 tipli təyyarələrin istismarına qadağa qoyulması barədə xəbərləri təksib edib. İsrailin hərbi vertolyotları Qəzzə zolağındakı hədəfləri atəşə tutublar, insan tərəfatı olmayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Andrey İlaryonov ölkədə siyasi azadlığın olmamasına etiraz edərək istifa verib. İşgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri Elçin Behbudov həbsdə saxlanılan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Vərhad Əliyevin zaminə götürülməsi ilə bağlı Azərbaycan Prezidentinə müraciət edib. Milli Məclisin Mədəniyyət Daimi Komissiyası şou biznes haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasına başlayıb. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər Bakı vaxtı ilə saat 22:15 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən, Elxan Nəsibli. Azalın təyyarəsində qəziyyə düşənlərin ailələri kompensasiya alacaqmı? Nəqliyyat qəzasında kompensasiya problemi.
Konvensiya məhdudlaşdırılıbdır. Şimdi bunun da mənası bu ibarətdir ki, 4 saat belə həllərdə hazır şirkətləri tamamilə paralizə olardılar. Biri deyirdi ki, mənim həyatım 1 milyard dollardır, birin ömrümləri.
Rusiya qazın qiymətini az qalı 2 dəfə qaldıranda Azərbaycan ailəsi işığı neçəyə alacaq?
Bugünə gəlir Rusiyadan alınan qazın qiyməti 110 dollara qalxıbsa, biz hesablamaları həmin qiymətlə aparmalı deyirik. Çünki Azərbaycanda özü də təbii qaz hasilatı var və bu qazın maya dəyəri təxminən 25 dollar səviyyəsindədir.
Şəffaflıq.
Cezanı verəcək, sən day başqa yerə şikayət eləmə. Dedim, necə verməyəsin? Verməlisən də, bu mənim qanunumdur. Mən qan haqqımı, hüququmu niyə pulla almalıyam sizdən?
Azalın Aktao-ya uçan təyyarəsində ölənlərin, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının ailələri Azaldan kompensasiya alacaqlarmı? Bu sual qəribə səslənə bilər, ancaq məsələn metro qəzalarında ölənlərin ailələri yaxud da yaralananlar kompensasiya tələb eləsələr də almadılar. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Elxan, əvvəlcə qeyd edeyim ki, bu ilin yayında metronun Bakı Soveti stansiyasındakı qəzada xəsarət alanlara kompensasiya verilməməsi sərnişinlərin icbari sığortası haqqında qanundakı boşluqla izah olunur. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Senov deyir ki, bu qanuna görə sərnişinlər hələ nəqliyyat vasitəsinə minməmişdən, yəni dayanacaqda dayanıb gözləyəndən məcburi sığortalanmış sayılır. Ancaq metro nəqliyyat vasitəsi kimi bu qanuna daxil edilməyib.
Metro ilə bağlı məsələ həddindən artıq anormal bir haldır ki, o qanun qəbul olunanda biz orada radikal çıxış etdik və metronun nəqliyyat vasitəsi olaraq o daxil etmədilər o qanuna. Bizim təhlilimiz qəbul olunmadı. Mən bilmirəm nə səbəbdən, bu günlərdə mənə aydın deyil ki, metroda gedən sərnişinləri Azərbaycan Respublikasının qanunu nəqliyyatda gedən sərnişin kimi qəbul etmir və o qanun metro sərnişinlərinə aid olmadır.
Eyyub Seynov eyni zamanda metro qəzası ilə bağlı onlara müraciət olunmadığını bildirir. An 140-100 təyyarəsində həlak olanların ailələrinə isə kompensasiya veriləcək. Bunu Azal Hava Yolları Dövlət Konsernində təsdiqləyir. Konsernin sədr müavini Sabir İlyasovun bildirdiyinə görə sərnişinlərə Varşava Konvensiyasına əsasən kompensasiya verilməlidir, hətta onların müraciət edib etməməsindən asılı olmayaraq. Ancaq Azal bu kompensasiyanın məbləği barədə ətraflı məlumat vermədi. Beynəlxalq Vəkillər Birliyinin Hava Daşımaları üzrə Komissiyasının üzvü Muxtar Mustafayev isə deyir ki, mülki hava daşımalarına dair Varşava Konvensiyasında yükün itməsinə, təyyarənin qəzaya uğramasına görə kompensasiya nəzərdə tutulur. Ölüm hadisəsinə görə isə bu konvensiya 75 min ABŞ dolları müəyyən edib.
Varşava Konvensiyası dedikdə hava daşımalarına dair Varşava Konvensiyası və ona edilmiş əlavələrlə tənzimlənir. Yəni, həmin konvensiya dəqiq göstərir ki, kompensasiyanın məbləğlərini qazajın etməyinə görə, zərərə uğramağına görə, yəni konkret normalar müəyyənləşdirilibdir. Yəni ki, ölüm halında həmin konvensiyada 75 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləği ödəniş aparılması nəzərdə tutulmuşdur.
Varşava Konvensiyası beynəlxalq daşımalara tətbiq edilir. Beynəlxalq daşımalarla bağlı isə Azərbaycanda insan tələfatı ilə nəticələnmiş təyyarə qəzası əvvəllər baş verməyib, An 140-100 təyyarəsi ilk belə insidentdir. Varşava Konvensiyası avia şirkətlərin maddi və mənəvi məsuliyyətini məhdudlaşdırır. Bu, biletlərdə də əks olunur. Beynəlxalq Vəkillər Birliyinin Hava Daşımaları üzrə Komissiyasının üzvü Muxtar Mustafayev.
Konvensiya məhdudlaşdırılıbdır. Bizim bunun nə mənası bu ibarətdir ki, yoxsa belə hallarda hava şirkətləri tamamilə paralizə olardılar. Biri deyirdi ki, mənim həyatım 1 milyard dollardır, birin ömrümləri. Hani belə, ona görə məhdudlaşdırılıbdır konvensiya. Xoşuna gəlməyib, minmə təyyarəyə. Yəni, bilet əqiddir, müqavilədir. Siz bileti aldıqdan sonra müqaviləni bağlamış hesab edirsiniz. Biletin içərisində mən dedim ki, şərtlər yazılıb artıq.
Muxtar Mustafayev. Elxan, Azal Dövlət Konserninin sərnişinlərini sığortalaması barədə məlumat verilmir. Ancaq AN-140-100 təyyarəsi Azal Sığorta Şirkəti tərəfindən sığortalanıb. Hazırda Azalın yaratdığı komissiya təhqiqat aparır. Araşdırmalar başa çatandan sonra sığorta haqqını almaq üçün lazımı sənədlər hazırlanacaq. Trend İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə şirkət rəsmisi sığorta məbləğini almağa ümidini bildirib. Bu təyyarənin qiyməti 9 milyon 100 min dollardır. Təyyarənin alınması barədə sənəd 2004-cü il iyulun 8-də Azal Dövlət Konserni ilə Ukraynanın Xarkov Dövlət Aviasiya Şirkəti arasında imzalanıb. Bu il dekabrın 23-də Bakı-Aktao marşrutu ilə uçan təyyarə qəzaya uğrayıb, nəticədə təyyarədəki 23 nəfər həlak olub.
Çox sağ ol, Arifə. İndi isə Rusiya qazının bahalanmasının əhaliyə mümkün təsiri haqda. Yanvarın 1-dən Rusiya Azərbaycana verdiyi qazın qiymətini hər 1000 kubmetrə 110 dollara çatdırır. İndiyə kimi 60 dollar idi. Bu, Azərbaycan ailəsinə hansı təsiri göstərəcək? Bu suala İlkin Məmmədov cavab axtarıb.
Elxan, Rusiyadan alınan qazın qiymətinin hər 1000 kubmetrə görə 60 dollardan 110-a qalxmasının əhaliyə satılacaq qazın qiymətinə təsiri olmayacaq. Hər halda 2006-cı ildə Azərbaycanda qaz 2005-ci ildəki kimi hər kubmetri 236 manata satılacaq. Yəni dolların bugünkü kursu ilə təxminən hər 1000 kubmetri 50 dollara. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikov ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi konfransda da belə etdi. Cənab Məlikovun sözlərinə görə yeni ildə qazın qiymətlərinin artırılması gözlənilmir. Onlar Tarif Şurasına bundan ötürü müraciət eləməyiblər. Əlxan Məlikov ancaq qaz sayğaclarının quraşdırılmasının başa çatmasından sonra bu məsələ haqqında düşünəcəklərini bildirdi. Azərqazın prezidenti fikrini bununla əsaslandırdı ki, onsuz da bu ilin martından bəri qazın qiymətlərinin artması ilə əlaqədar yığın faizi 65-dən 25%-ə düşüb. Əlxan Məlikov:
Sən illə müqayisədə 65%-ə qarşı 25% bu il 11 ayda ki, bu göstərici əldə etmişik. Buna əsas təsir edən amil mart ayında bilirsiniz ki, tariflərin artması idi və onun müqabilində bu yığımın belə aşağı düşməsi baş verib.
Elxan, amma bir şey deyim ki, müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiyadan alınan qazın qiymətinin artması onsuz da əhaliyə satılan qazın qiymətinə təsir eləməməlidir. Ona görə yox ki, Rusiyadan alınan 4-4,5 milyard kubmetr qaz əsasən elektrik enerjisi istehsalına yönəldilir. Bu haqda bir az sonra. Amma iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu'nun fikrincə, Azərbaycan qaza olan ehtiyacının təxminən yarısını öz ödədiyindən və bu qazın maya dəyəri 25 dollar həndəvərində olduğundan qiymətlərin qaldırılmasına ehtiyac da yoxdur.
Demək olar ki, bizim iqtisadiyyatın və əhalinin qaz olan tələbatının yarısını biz ixal qazı ilə ödəyirik. Və bugün əgər Rusiyadan alınan qazın qiyməti 110 dollara qalxıbsa, biz bütövlükdə hesablamaları həmin qiymətlə aparmalı deyilik. Çünki Azərbaycanda özü də təbii qaz hasilatı var və bu qazın maya dəyəri təxminən 25 dollar səviyyəsindədir. Əgər doğrudan da biz bu günləri Azərbaycan vətəndaşlarını Azərbaycanın yerli qazı hesabına təmin eləsək, burada vətəndaşların ödənişləri demək olar ki, yerli qazın maya dəyərinin müqayisədə daha yüksəkdir.
Qazın qiyməti haqqında bu qədər, amma ekspertlərin fikrincə, alınan qazın bahalanması əhaliyə satılan qazın qiymətinə təsir eləməsə də, elektrik enerjisinin qiymətinə təsir eləyə bilər. Çünki Rusiyadan alınan qaz elektrik enerjisi istehsal eləmək üçün mazut əvəzinə yandırılır. Azərbaycanda enerji istehsalı ilə məşğul olan Azərenerji rəhbərliyi isə hələ Rusiya qazının qiyməti artmamışdan da gəlirlə işləmədiyini bildirirdi. Məsələn, Azərenerjidən bizə verilən məlumata görə 60 dollara olan qazla 1 kilovat saat enerjinin istehsalı 130 manata başa gəlsə də, paylayıcı şəbəkələrə Azərenerji onu 71 manatdan satır. Qaz 110 dollara alınanda 1 kilovatın maya dəyəri 240 manata qədər qalxacaq və Azərenerji elektrik enerjisini maya dəyərindən 3 dəfə ucuz satmağa məcbur olacaq. Elxan, amma onu da deyim ki, bu şirkətdə bizə bildirdilər ki, enerji ilə bağlı sonuncu müşavirədə Prezident İlham Əliyev dövlətin bu xərclərini üzərinə götürəcəyini bildirdiyindən, onlar enerji qiymətlərinin artılmasını istəməyə edə bilərlər. Ona əlavə edeyim ki, qazın bahalanmasını kompensasiya eləmək üçün təxminən 230 milyon dollar vəsait tələb olunur. Müstəqil ekspert Quba Dibadoğlu'nun fikrincə, 2006-cı ilin dövlət büdcəsində birbaşa olmasa da, yetərincə vəsait, subsidiya ayrılıb ki, bu kəsiri aradan qaldırsın. Quba Dibadoğlu:
Enerji sektorunda dövlət büdcəsindən ediləcək subsidiyalar dolaylı subsidiyalardır. Məsələn, 2006-cı ilin büdcəsində 335 milyon 400 min yeni Azərbaycan manatı ilə enerji sektoruna dövlət büdcəsindən dolayı subsidiya nəzərdə tutulubdur. Bu məbləği Azərbaycan dövlət neft şirkəti alınan qaza görə ödəyir və bunun müqabilində o dövlət büdcəsinə ödəyəcəyi vergini o qədər azaldır. Bu məbləğ 2006-cı ilin büdcəsi üçün nəzərə tutulmuş məbləğ ixal qazını maliyyələşdirməyə kifayət edəcəkdir. Çünki buradakı məbləğ də 4 milyon dollara yaxın bir məbləğdir.
Elxan, enerjinin qiyməti ilə bağlı bir məqam da var ki, Bakıda və iki regionda elektrik enerjisi yayımını gerçəkləşdirən Barmek Azərbaycan şirkəti tariflərin qaldırılması üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət edib. Şirkətin sözcüsü Tanrıverdi Musafayev dəqiq rəqəmləri açıqlamasa da əlavə elədi ki, Azərbaycan hökuməti ilə müqaviləyə görə ilk 3 il ərzində Barmek elektrik qiymətlərini bahalandırmaq üçün müraciət edə bilməzdi. Amma Azərbaycanda fəaliyyətinin 4 ili tamam olacaq bu şirkət belə bir müraciət edə bilər. Ancaq Barmekin sözçüsü onu da əlavə elədi ki, istənilən halda Azərbaycan hökuməti hansı qiyməti təyin eləsə, həmin qiymətlə də satışı gerçəkləşdirəcəklər. Tanrıverdi Mustafayev.
Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabul dünyanın bəzi ölkələrində bu ölkənin inkişafına uyğun tariflər qəbul olunur demişdi. Və mən də sizin bəyin dedikləri kimi, təbii ki, bu Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən hansı tariflər qəbul olunursa, biz də həmin Azərbaycan Respublikası qanunları daxilində həmin tariflər əsasında öz işimizi quracaq.
Barmek Azərbaycan şirkətinin sözcüsü enerji qiymətlərinin bahalanmasını yığıma elə də təsir etməyəcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə 4 il ərzində Barmek müxtəlif tədbirlər nəticəsində yığım faizlərini artıra bilib. 3 kateqoriya qiymətlə, vergiləri də saysaq, əhaliyə 96, istehsal və dövlət qurumlarına 155, kommersiya və ticarət obyektlərinə isə 295 manatdan elektrik satan Barmek ən az pulu əhalidən alır ki, burada da yığım bu gün 65%-ə bərabərdir.
Bu gün bilirsiniz ki, 3 tarif əsasında əhali istehlakçı qrupları, istehsal və üçüncü ticarət və kommersiya üzrə 3 tarif əsasında Barmek elektrik enerji haqlarını toplayır. Bu tariflərlə arxada qalan 4 il ərzində təbii ki, yığım səviyyəsi yüksələn xətt üzrədir. Yəni günü-gündən artır, bütçə təşkilatları, dövlət strukturları istifadə yolduqları elektrik enerji haqlarını 100% ödəyirlər. Kommersiya və ticarətdə də ödəmələr 95-97% təşkil edir. Sadəcə əhali istehlakçı qrupları 55-60%-ə qalxır.
Müstəqil ekspert Quba Dibadoğlunun fikrincə, Barmekin qiymətləri qaldırma haqqında təklifinin qəbul edilməsi mümkündür, amma buna ehtiyac yoxdur. Quba Dibadoğlu deyir ki, 71 manata enerji alan Barmek, onsuz da istənilən halda, hətta alacağı enerjinin qiyməti qalxsa belə, qazanc əldə edəcək.
Mən elə gəlir ki, Barmekin təklifinin qəbul edilməsi mümkündür, amma əslində qalsa Barmek onsuz da maya dəyərindən asılı olmayaraq, gələn halda bu satışı həyata keçirən bir şəbəkə xidməti olaraq qazanc əldə edəcək. Yəni, indiki maya dəyəri ilə də, baha maya dəyəri ilə də və indiki qiymətlərlə də, baha qiymətlərlə də yenə Barmekin orada qazanc imkanları qalır.
Ekspert Quba Dibədoğlunun fikrincə burada narahatlıq doğuran yeganə məsələ dövlətin problemləri subsidiyalar yolu ilə həll eləməyə meyilli olmasıdır. Çünki Azərbaycandakı islahatları dəstəkləyən beynəlxalq maliyyə qurumları subsidiyaları islahatların qarşısında əngəl kimi görür və beynəlxalq təşkilatların üzündən Azərbaycan hökuməti büdcəyə birbaşa yox, dolayısı subsidiyaları ayırır. Quba Dibadaoğlunun sözlərinə görə qazın qiyməti ilə bağlı məsələdə də belə olacaq.
Baha qaz alanda dövriyyə də kifayətlər yüksək olur və baha qazdan daha çox qazanmaq imkanları maliyyə baxımından artır. Yəni bu zaman qazın qiymətinin də bahalaşdırılması, maya dəyərinin baha başa gəlməsi və o təşkilatların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərməsindən irəli gəlmir. Hesab edirəm ki, baha qazına aparılan əməliyyatlar qeyri-rəsmi olaraq daha çox gəlir gətirməyə imkan verir. O baxımdan onlar qiymətin bahalaşdırılmasında və dövriyyənin eyni vəziyyətdə qalacağı şəraitdə daxil olan vəsaitin həcminin artmasında maraqlıdırlar.
Bu, iqtisadi ekspert Qubad İbadoğlunun fikirləri idi.
Çox sağ ol İlkin. İndi isə Azərbaycan Prezidentinin məhkəmə islahatları haqda. İlham Əliyev təklif edir ki, regionlarda apellyasiya məhkəmələri yaradılsın. Çünki hamı şikayət ilə Bakıya gəlir, bu da xərcdir. Ancaq o bir tərəfdən yerli məhkəmənin qərarından narazı olanın heç olmasa Bakıya ümidi var. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, regional apellyasiya məhkəmələrinə nə ehtiyac var?
Elxan, rəsmi məlumatlara görə il ərzində Azərbaycan məhkəmələrində 62-65 min mübahisəyə baxılır. Bunun isə 15 minə qədəri apellyasiya məhkəməsinin payına düşür. Parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyir ki, regionlarda apellyasiya məhkəməsinin yaradılması fikrinin ortaya çıxması uzun müddət aparılmış təhlilin nəticəsidir. Bu işin həyata keçirilməsində məqsəd insan hüquqlarının daha səmərəli qorunmasına xidmət etmək, vətəndaşlara daha səmərəli ədalət mühakimə sistemi yaratmaqdır. Əli Hüseynovun fikrincə, regionlarda apellyasiya məhkəmələrinin yaradılması eyni zamanda dövlətin və vətəndaşların əlavə vəsait sərfinin qarşısını alacaq. Belə ki, apellyasiya məhkəməsi işə baxarkən, prosesdə bütün tərəflərin iştirakı vacibdir. Bu isə o deməkdir ki, bütün tərəflər, vətəndaşlar uzun yol qət edib paytaxta gəlməli və proses yekunlaşana qədər Bakıda qalmalıdırlar. Bundan əlavə, ittiham olunan şəxs də prosesdə iştirak etməlidir. Buna isə maliyyə sərf edilir.
Bilirsiniz ki, apellyasiya instansiyasının yeni tərəflər də iştirak edir. Hətta cinayət işində də tərəflər iştirak edir. Cinayət işlərlə bağlı ayrı problemlər mövcuddur. Belə deyək, tam olan şəxsin etap məsələsi gətirilməsi. Bütün bunlar həm dövlət üçün bir əlavə vəsaitdir, əlavə maliyyə problemlərdir. Üstəgəl vətəndaşlar üçün də, məhkəmədə iştirak etməyə gələn vətəndaşlar üçün. Apellyasiya məhkəmələrinin regionlarda yaradılması hesab edirəm ki, bütövlükdə belə deyək, regionlarda həyata keçirilən bu iqtisadi islahatlara, iqtisadi inkişafa da öz müəyyən bir bəhrəsini verəcək.
Əli Hüseynov deyir ki, indi Azərbaycanın regionlarının iqtisadi cəhətdən inkişaf etdiyi nəzərə alınmalıdır. İnkişaf olan yerdə isə mübahisə də var. Bu baxımdan da apellyasiya məhkəməsinin regionlarda yaradılması əhəmiyyətlidir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə deyir ki, vətəndaşların və ittiham olunan şəxsin hansısa bir uzqar rayondan Bakıya apellyasiya məhkəməsinə gətirilməsi probleminin aradan qaldırılması məsələsi müsbət aldı. Eyni zamanda apellyasiya məhkəməsinin yalnız Bakıda olması həqiqətən də regionlardakı məhkəmə sisteminin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərirdi. Ancaq apellyasiya məhkəməsinin yalnız Bakıda olmasının müsbət tərəfləri də var. Belə ki, regionlarda yaradılacaq apellyasiya məhkəməsinin təsir altına düşmək təhlükəsi istisna deyil.
Regionlarda yaradılan apellyasiya məhkəməsi istər istəməz regionda olan yerli icra hakimiyyətinin təsiri altına düşəcək, istər istəməz rayon məhkəməsinin çıxartdığı qərarın hardasa şərik çıxacaq. Bax, bu təhlükə var və bu baxımdan bu məsələnin mənfi tərəfidir. Bu baxımdan apellyasiya məhkəməsinin Bakıda olmağı hardasa üstünlük verirdi.
Murad Sadəddinov əlavə edir ki, üçüncü instansiya olan Ali Məhkəməni də unutmaq lazım deyil. Əgər regionlarda yerləşən apellyasiya məhkəməsi öz qərarını təsir altında çıxarsa, onda şikayətçinin Bakıda yerləşən Ali Məhkəməyə müraciət etmək imkanı qalır. Onu da deyim ki, apellyasiya məhkəməsindən və Dövlət Statistika Komitəsindən apellyasiya məhkəməsinin il ərzində nə qədər hökmü ləğv elədiyi və qüvvədə saxladığını öyrənmək cəhdlərimiz nəticə vermədi. Elxan, bir şey də deyim ki, əslində apellyasiya məhkəmələrinin yükünün çox olmasını, deyək ki, il ərzində təxminən 65 min işin 15 minə qədərinə baxmasını əsas gətirərək bu instansiyanı regionlarda yaratmaq normal haldır. Ancaq digər tərəfdən apellyasiya məhkəməsinin işinin bu qədər çox olması ümumən məhkəmələrin fəaliyyəti baxımından heç də yaxşı göstərici deyil. Çünki normal məhkəmə sistemi apellyasiya məhkəməsinə bu qədər şikayətin getməsinə imkan verməməlidir. Bunun səbəbini vəkil Adil İsmayılovdan soruşdum. O, başqa ölkələrdə belə vəziyyətlə rastlaşmadığını dedi. Ancaq eyni zamanda cənab İsmayılov Azərbaycanda apellyasiya məhkəməsinin il ərzində bu qədər işə baxmasında təəccüblü bir şey görmədiyini də bildirdi.
Çox sağ ol, İlqar. İndi isə şəffaflıq proqramı Marif Çingizoğlu aparır.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Çingizoğlu.
Şəffaflıq.
Xüsusən bölgələrdə yaşayan nisbətən fəal adamların Bakı büromuza zənglərində göndərdikləri məktublarda əsasən təsərrüfatları üçün kredit almağın çətinliklərindən bəhs olunur. Eyni cileylər aptek açılması sahəsində də var. Elə bu dəfə həmin məsələlərdən danışacaq.
Salam.
Rəşad Allahverdiyev Ağstafa rayonunda kənd təsərrüfatı sahəsində öz biznesini genişləndirmək üçün bir neçə bankdan kredit götürmək istəyib. Amma bütün sənədlər hazır olanda ona illik faizdən başqa şapka məsələsində xatırladıblar və belə olan halda o kredit götürməkdən imtina edib.
Mən bir il ərzində bu işin dalına düşdüm. Çox get gəldən sonra bu iş nəticəsiz qaldı. Amma belə deyək də, çox ümid vermişdim, hər şey düzəlməlidir, nə bilim nə, amma bir şey çıxmadı. Sonda elə mən artıq deyim ki, elə ona görə idi əsas. Məsəl üçün demişdilər ki, 10% verməlidirlər illik. Ama sonra geldi, məlum oldu ki, bunlar o üstünde ne bileyim neyse, şapka söhbəti oldu inan o göre de, şapka söhbətine mən özüm de razılaşmadım. Hele arada da bir, belə deyim de, vasitəsi de var idi, ne bileyim ki, ki vasitinle düzelməliydi. Ona bakmayarak alınmaz. İnanırsınız ki, bir il mən tamadi olarak getdim, geldim. Bugün sabah ve eləcə de getdim, ona göre inanmıram.
Rəşad Allahverdiyev. Digər bir problem isə apteklərə lisensiyaların verilməsi ilə bağlıdır. Beyləqan rayon sakini Əczaçı Kiçik Müəssisəsinin rəhbəri Nazim Quliyev rayonda aptek açmaq üçün 5 aydan artıq Səhiyyə Nazirliyinə, Prezident aparatına və digər yerlərə müraciət edib. Onun dediyinə görə işin nəticəsini öyrənmək üçün hər dəfə Bakıya, Səhiyyə Nazirliyinə gəlirmiş, hər dəfə də ona bir neçə gün sonra müraciət etmək məsləhət görülürmüş. Nazim Quliyev deyir ki, o birinci dəfə bu problemlə 2003-cü ildə aptek açanda. Sonra isə lisenziyanın vaxtının uzadılması zamanı üzləşib. Nazim Quliyevin sözlərinə görə aptekin fəaliyyət göstərməsi üçün tələb olunan bütün sənədləri nazirliyə təqdim etsə də, hər dəfə bir bəhanə ilə onu geri qaytarırlarmış.
Beyləqandan Bakıya gəlib getmək həqiqətən çox çətin idi. Mən sənədləri də saxlamışam, məktəb teleqramalarını sürətli saxlamışam. Birbaşa sənədləri topladım, poçtla göndərdim. Mənim sənədlərimi götürmədilər. Getdim sənəd əlimdə qaldı, ha poçtla göndərdim. Pulu özüm apardım, öz yanıma banka köçürdüm. Bilirdim hansı banka köçürmək lazımdır. Hamını dedim, sonra tələb elədim. Zəif bəhanələr qalmadı. Düz ay yarım məni axırıncı dəfə, ikinci dəfə lisenziyalanda. Yox, sənin lisenziyanı verəcək, sən day başqa yerə şikayət edə bilməyirsən. Verməlisən də, bu mənim qanunumdur. Mən qan haqqımı, hüququmu niyə pulla almalıyam sizdən? Niyə siz mənim haqqımı satmalısınız? Mənə özümə satmalısınız. Həqiqətən mən ora gedib, hər dəfə gedib gələndə hansı stressləri, hansı həyəcanları keçirmişəm, nə qədər əsəbləşmişəm. Yəni bu 5 gün, 3 gün olmayıb da, 6 aylar çəkibdi. Məsələn, birinci dəfə lisenziyalanda düz 5 ay nə qədər çəkdi? Nə qədər mən prezident aparatına müraciət etməli olaram? Nə qədər Səhiyyə Nazirliyinə telegram? Bəziləri məndə durur. Hardasa bir 10-12 telegrama mənim özümdə var. Ola silikofili çatmışdım ki, bizdən lazım olur. Çünki mən hazırlaşırdım onu məhkəməyə verəm. Məhkəmə baxmasa, laf yuxarı distansiyalara görüm, hara götürürəm. Görüm, bu haqq ədalətsin. Nə bax yerini tapar. Görüm, bu kimsə bir buna cavab verməlidir də. Ax, niyə verilməz? Niyə? Mənim, yenə deyirəm, üzr istəyirəm. Mənim bu konstitusiyon hüququmdursa, mən onu niyə gedib pulla verib, pulla almalıyam onu? Başqası onu mənə niyə satmalıdır? Yəni, mənəvi tərəfdə mənə daha çox zərbə almışam, nəinki hələ maddi tərəfdə. Maddi tərəfdə biz aptekim bağlanıbdır, belə deyək də, aptekimin lisensiyanın vaxtı keçmişdi, deməli qanunsuz işləyirdim. Bu tərəfdən vergi çıxır, lisensiyanın vaxtı keçib, lisensiyanın vaxtı uzadır, bu tərəfdən də vermir.
Sadaladığı çətinliklərə baxmayaraq, Nazim Quliyev lisensiyanın vaxtını uzada bilib. Amma buna baxmayaraq, cənab Quliyev deyir ki, bir çoxları ondan fərqli olaraq bir neçə ay getgəldənsə, bu məsələnin rüşvətlə həllinə üstünlük vermək məcburiyyətində qalırlar.
Cavab deyil, nə deyir?
Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində korrupsiyalları ilə bağlı 34 şəxs barəsində 24 cinayət işi açılsa da, bunların heç biri krediti ilə bağlı deyil. Bunu adı çəkilən idarənin Analitik İnformasiya Şöbəsinin prokuroru Mübariz Əhmədov deyir. Onun sözlərinə görə bu şikayətlərin içərisində kreditlərin verilməsi ilə bağlı, yol verilən qanunsuz hallarla bağlı, hələlik ki, onlara heç bir məlumat daxil olmayıb.
Bilirsiniz, bu kredit təşkilatları bankayla bağlı bizə, yəni məndə olan məlumata görə, bugünə kimi heç bir şikayət daxil olmayıb. Yəni bugünə kimi məndə olan məlumata görə. Ola bilər baş prokurorun digər hər hansı idarəsində, qurumunda, yəni struktur bölmələrində ola bilər ki, şikayət olsun, ancaq bizim idarəyə daxil olmayıb.
Mübariz Əhmədov. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən, Marif Çingizoğlu aparıram. Aptek açarkən və lisensiyanın vaxtının uzadılması ilə bağlı müxtəlif problemlərlə üzləşən Nazim Quliyevin dedikləri ilə bağlı məsələyə gəldikdə, Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Səmaya Məmmədova deyir ki, hazırda apteklərə lisensiyaların verilməsi dayandırılıb və Nazirliyin nəzdində yeni yaradılan İnnovasiya və Təhsilat Mərkəzi bu və ya digər məsələlərlə bağlı araşdırmalara başlayıb. Elə bu baxımdan da apteklərə lisensiyaların verilməsi ilə bağlı dövlət rüsumunun məbləğinin dəyişəcəyi və olduğu kimi qalacağı hələlik məlum deyil.
Apteklərin o lisensiya məsələsinə gəldikdə, apteklərdə yoxlama apararkən elə apteklər var ki, onları həqiqətən, yəni baxırsan ki, qayda qanununa uyğun şəkildə fəaliyyət göstərir, sanitariya normaları uyğun şəkildədir. Yəni burada problem yaradacaq heç bir məqam yoxdur. Sadəcə bu apteklərin lisensiya müddəti bitib. Bu apteklərə göstəriş verilir ki, onlar getsinlər Səhiyyə Nazirliyinə, Səhər Səhiyyə Nazirliyinə lisensiya gətirsinlər. Lisensiyanın vaxtını uzatsınlar. Amma hal-hazırda Oktay müəllim gələndən sonra bu İnnovasiya və Təchizat Mərkəzində bir qədər təşkilatı işlər gedir. Yəni, Oktay müəllim gələndən sonra hələ bir aptekin açılışına lisensiya verilməyib. Hazırda apteklərdə yoxlama gedir.
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Səmaya Məmmədova.
Bələdçi.
İndi də görək kreditlərin verilməsi ilə bağlı ekspert nə deyir?
Bankların o portfeli var, kredit portfeli var, sonra məcbur ehtiyat normaları var, borçları var. Yəni o göstəricilər tutuşdurub bir qərara gəlirlər ki, bank nə qədər kredit verə bilər. Əslində heç bir banka qadağa yox, tam kredit verə bilər.
Bu ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlunun fikirləridir. Baş redaktor deyir ki, özəl banklardan fərqli olaraq deyilən negativ fallar daha çox dövlət banklarında müşahidə olunur. Həmin negativ fallar da əsasən ondan ibarətdir ki, kredit almaq istəyən şəxs faizlərdən əlavə kreditin alınmasında xidməti olan şəxsə xeyli pul verməlidir. Əgər bu olmazsa, kredit alan çoxlu problemlərlə üzləşə bilər.
Bilirəm ki, dövlət banklarında elə hallar var. O bir banklarda mı elə hallar haqqında məlumat olacaq. Amma bilirəm ki, dövlət banklarında var. O qanunsuz bir şeydir təbii ki, amma mən bilirəm ki, bu şeylər var. Dövlət banklarında var. O əməliyyatlara gedə bilirlər onlar. Amma o çıxan heçə bankları orada sahibləri nəzarətdə genişdir və onlar öz pullarını təbii ki, maraqlıda deyirlər ki, o istiqamətdə verməyə.
Bu, ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlunun dedikləri idi.
Bu pratikalar hardandır? Bir gözün ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda vətəndaşlarla söhbətləşib və onlardan soruşub ki, kredit almaq üçün banklara müraciət ediblərmi və bunun üçün hansı sənədlər toplanmalıdır, bu barədə nə bilirlər?
Banklar kreditlər deyirlər, verirlər və ümumiyyətlə bu bankdan kredit götürməyin qaydalarını, yollarını bilirsinizmi ki, necədir?
Valla, heç nə bilmirəm. Çünki krediti o adam alır ki, onun faizini planını qaytara bilsin. Ona da mənə həvəsim var, nə vermişəm.
Deyirlər kredit alanda insanlar biraz incidirlər.
Təkcə banklarda deyil, bütün müəyyən idarələr var ki, orada nəsə almaq üçün nəsə umurlar. Cəmaat arasında deyilən söhbətə görə müəyyən şirinlik verilməlidir.
Bankdan kredit götürməyin yollarını, qaydalarını, qanuni yolla da belə deyə bilirsinizmi?
Qanuni yolla bilmirəm. Qanunla gözləyənlər 10 illə gözləyirlər. Amma biraz tez almaq istəyən başqa yolla alırlar yəqin ki.
Başqa yolu nədir?
Kim necə işin tezə salır, danışır, razılaşır, alır.
Məsələn, deyirlər ki, Azərbaycanda uşaq ki, bankdan müəyyən məbləğdə kredit götürmək istəyirsənsə, götürdüyün kredit üçün səndən şapka deyən bir şey var da, məsələn, şapka tələb edirlər. Eşitmişsin mi bu barədə?
Necə deyirlər, o şapka alanlar özlərin qabağa verirlər, biraz delavoyluq eləyirlər.
Müraciət eləmişsiniz heç ümumiyyətlə, işiniz düşüb?
Versəydilər, alıb iş görərsən, amma 10 ildən, 5 ildən, 10 ildən gözləməklə mənası şeydir. İnsanın ömrü nə qədərdir?
Bəlkə bu gözləmək həvəs olmayıb sizdə, siz də elə o şapka verənlər sırasına qoşulub almışsınız. Eləmişsiniz belə bir şey?
Yox, almamışam elə. Nə də ki, elə mənim zəhləm gedir o şapka verməkdə. Çünki o sonra onu işləyib, o 5-6 ildə əziyyət çəkib o şapkanın yerini doldurmaq lazımdır.
Mən müraciət eləməmişəm, maraqlanmamışam da kredit götürmək üçün ki, hansı sənədlər tələb edirlər.
Bu, Azərbaycanda banklardan kredit götürməyin qanuni yolları necədir? Yəni, nə sənədlər tələb olunur sizcə? Bunu işləyirsinizmi?
Orada kredit qalaq qoymaq lazımdır, ev qoymaq lazımdır, maşın qoymaq lazımdır. Azı mənim özümə hələ o haqqını anlayışım yoxdur.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğuydu. Kredit almaq üçün hansı sənədlər lazımdır və kimlər kredit ala bilər, kimlər yox?
Hara, nə ilə?
Deməli, kredit almaq üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd lazımdır. Haradakı göstərilir ki, qeydiyyatda haradadır, rayondadır, yaxud da şəhərdədir. İkinci deməli, biznesi təsdiq edən sənədləri vacibdir. Yəni, elə biznes var ki, o lisensiya tələb olunur, elə biznes var ki, misal üçün, kənd təsərrüfatında da orada torpaqla bağlıdır, yəni əkinçiliklə bağlıdır, orada torpaq sənədi olmalıdır və müxasibat sənədləri olmalıdır. İndiyə qədər hansı biznes görülübsə, onun yerli müxasibata əks olunması. Kimə olmaz vermək Adətən, yəni məhdudiyyət qoyulur yalnız kimlər ki, spirtli içkilər və tütün deməli məhsullarının istehsalı üçün kreditlər verilmir. Bu yeganə demələr ki, məhdudiyyətdir.
Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyasının koordinatoru Jalə Məmmədova. Qaldı ki, apteklərin fəaliyyəti ilə bağlı lisenziyaların alınmasına nə qədər dövlət rüsumu ödənilməsinə, Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Səmaya Məmmədova deyir ki, Nazirlikdə struktur dəyişikliyi aparıldığı üçün bu məsələ müvəqqəti dayandırılıb. Elə bu baxımdan da aptek açmaq və ya lisenziyanın vaxtını uzatmaq istəyən iş adamları bir müddət gözləməli olacaqlar. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.